Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
អនសនីស្ការាមុជីកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ចែងថ្មីខាងគមនាគមន៍របស់សេឡូវីមានក្រុមរបស់ត្រាំប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមិលឡឺអនថយកូនប្រុសច្បងរបស់ត្រាំនិងអតីតប្រធានក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ធ្វើការចរចាអំពីការជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបោះជំហានទៅមុខយឺតយឺតជុំវិញបញ្ហាយោធាក្នុងប្រទេសនេះបទសន្ទនាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA អំពីកម្មវិធីនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកាំងដែលយកកូនកំព្រាខ្មែរមកចិញ្ចឹមដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Ranch រដ្ឋ Colorado ហើយនឹងកម្មវិធី Music with Money and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនានិងកម្មវិធី Music with Money and Mori នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការតែងតាំងនាយកគមនាគមន៍ថ្មីនៅសេតវិមានកាលពីខែសុកបាននាំឲ្យមានការលិលែងចេញពីដំណែងជាបន្ទាន់នៃនាំពាក្យរបស់សេតវិមានប្រធានអ្នកតំណាងលុនឡាត្រាំបានផ្ដល់ដំណែងនាយកគមនាគមន៍ឲ្យលោកអង់សនីស្ការាមូជីដែលជាសហគ្រិននិងជាអតីតអ្នកចាត់ចែងមូលនិធិវិនិយោគដែលកាន់ដំណែងលឿនជាងអត្រាកំណើនខាងអតិផរណាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា hedge fund កាលនេះនាំឲ្យលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យនិងជានាយកស្ដីទីខាងគមនាគមន៍របស់សេវីមានដាក់ពាក្យលាលែងចេញពីដំណែងជាបន្ទាន់ដោយលោកនិយាយថាការចោះចេញពីដំណែងនេះនឹងចូលធរមាននៅខែក្រោយអ្នកសេសារ៉ា Huckabee Sanders ដែលគេឃើញមុខញឹកញាប់ក្នុងបន្ទប់សន្តិសុខកសែតនៃសេវីមានកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះបានទៅតែងតាំងជាបន្ទាន់ដោយលោក Scaramucci ឲ្យបន្តដំណែងពីលោក Spicer ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សេដ្ឋវិមាន
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington.ពួកទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រទាំងក្នុងផលប្រយោជន៍នៅខាងក្នុងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្មាក់ក្តីពិសេសរ៉ូបឺតមូលឺដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមូលឺស្ដីពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រភពជាច្រើននិងរបាយការណ៍ព័ត៌មានកាសែត The New York Times ច្បាប់ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្ររាយការណ៍ថាពួកសហការីរបស់ត្រាំបានស្រាវជ្រាវអំពីចំណងតាក់ទងខាងវិជ្ជាជីវៈនិងខាងនយោបាយរបស់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងនេះក្នុងការប្រឹងប្រៀបសម្រាប់អ្វីដែលសារព័ត៌មាននេះបានប្រនាថាជាការអាចអត់ធន់ដែលលេចឡើងស្ទង់ស្ទង់រវាងត្រាំនិងលោកមូលឺគេរាយការណ៍ថាក្រុមរបស់ត្រាំពិនិត្យពិចារណាមើលគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់តាំងពីការធ្វើវិភាគទានរបស់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឲ្យដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងលោកមូលឺនិងលោក James Comey អតីតនាយកការិយាល័យ FBI ដែលត្រឹមបានដកចេញពីតំណែង គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចោទចារជាមួយកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំនិងអតីតប្រធានក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់អំពីការធ្វើសម្ភាសឯកជនមួយជាមួយបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសកម្មភាពស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនស្ដីពីការជិតជែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថា Donald Trump Jr. និង Paul Manafort ធ្វើការចរចាជាមួយខ្លួនអំពីការធ្វើសម្ភាសហើយក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រគល់ឯកសារឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនចេញលេខាកោះជនទាំងពីរអ្នកនេះឲ្យមកឆ្លើយជាកសិនសាក់សីជាសាធារណៈទេនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែបានរសារសិទ្ធិក្នុងការធ្វើដូច្នេះក្នុងពេលអនាគតបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យអំពីជំនួបជាមួយមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ឯកសារបង្ហាញថាត្រាំជូញ៉ាបានជួបជាមួយមេធាវីរុស្ស៊ីនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដោយរំពឹងថាទទួលព័ត៌មានដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់ប្រឆាំងគូប្រជែងរបស់ឪពុកគាត់គឺលោកស្រី Hillary Clinton គណៈកម្មាធិការមួយទៀតនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់និយាយថាពួកគេនឹងជួបជាឯកជននៅថ្ងៃច័ន្ទជាមួយ Jared Kushner កូនប្រសាប្រុសនិងជាទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីគេក៏រំពឹងដែរថា Kushner នឹងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកបះបោររបស់អាមេរិកពីថ្ងៃសុក្រនៅភាគខាងត្បូងខេត្តហែលម៉ាន់បានសម្លាប់ច្រឡំកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ការបាញ់ច្រឡំទៅចំសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនឯងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ Girex តំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏តានតឹងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកបះបោរតាលីបាន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបោះជំហានទៅមុខយឺតយឺតជំវិញបញ្ហាយោធាក្នុងប្រទេសនេះបទសន្ទនាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA អំពីកម្មវិធីនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកាំងដែលយកកូនកំព្រាខ្មែរមកចិញ្ចឹមដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Ranch រដ្ឋ Colorado ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Money and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងក្រុមយោធាដែលមានឥទ្ធិពលនិងឆាប់ក្រើកក្រោធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើមេដឹកនាំថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបោះជំហានក្នុងល្បឿនណានៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលដ៏ផុយស្រួយទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយនេះលោកโจ Freeman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ង់គូនហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់អតីតអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាលោក Fio Minthien អភិបាលក្រុងរ៉ង់គូនទំនងជាបានប្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ថាយោធានៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយលោកបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំស៊ីវិលត្រូវតែចាត់ទុកអគ្គមេបញ្ជាការយោធាសឹងតែដូចជាប្រមុខរដ្ឋយោងតាមវីដេអូនៃការថ្លែងសន្ទរកថានោះលោកបាននិយាយថានេះមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ យោធាបានឆ្លើយតបដោយបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាការប្រមាថដល់មេដឹកនាំយោធាគឺលោកមីនអោងលៀងហើយថានឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ្វីយ៉ូមីនធៀនដែលជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយនិងជាសមាជិកនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ National League for Democracy ត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជាអភិបាលក្រុងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2015ដែលមានន័យថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានការដឹកនាំបែបស៊ីវិលបន្ទាប់ពីអំណាចផ្ដាច់ការយោធាដឹកនាំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកសន្ទរកថារបស់លោកពិតជាកម្រខ្លាំងណាស់គណៈដែលគណៈបករបស់លោកព្យាយាមមិនរិះគន់ដល់យោធានៅពេលកំពុងផ្ដោតលើការផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្តែសន្ទរកថារបស់លោកក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតមិនល្អនៃការផ្ទេរអំណាចមិនជាក់លាក់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាងមួយឆ្នាំមកហើយទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក NLD ជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធានៅតែមានភាពតានតឹងនិងមិនមានភាពរលូនលោកសូមីនអងដែលជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានតាក្វាងសម្រាប់ការសិក្សានយោបាយមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនបាននិយាយថា
I think for the military their position is to remain in the
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់យោធាឋានៈរបស់ពួកគេគឺត្រូវរក្សានៅក្នុងតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំឬជាការកាត់ចង្កូតតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅពេលណាដែលពួកគេមិនទាន់ដឹងប្រកាសពីឋានៈរបស់ពួកគេឬបើសិនពួកគេមិនដឹងប្រកាសពីក្រុមអ្នកនយោបាយស៊ីវិលជាពិសេសក្រុមដែលប្រឆាំងរបបយោធាក្រុមយោធានឹងបន្តបង្ហាញឥរិយាបថបែបនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីឬមធ្យម
មនុស្សក្នុងជួរគណៈបកបានសង្កត់ធ្ងន់ជារឿយៗថាពួកគេត្រូវតែប្រយ័ត្នពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងយោធានិងដើម្បីទៅដល់គោលដៅពិសេសនោះគឺការចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសក្រុមការពារលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបង្ហាញចំណុចដើម្បីពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីមិននិយាយអ្វីច្រើនអំពីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាមូស្លីមដែលត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យោធាប៉ុន្តែលោកសូមីងអងបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រនេះមិនបានការនោះទេដែលលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើការបែបប្រយ័ត្នជ្រុលរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យក្រុមយោធាកាន់តែមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមខ្លួនអ្នកវិភាគរូបនេះបានបន្តថា
I don't think the NOD led government has strategy
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក NLD មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងយោធាស៊ីវិលឬថាត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរបៀបណានោះទេបញ្ហាវានៅត្រង់នឹងឯងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថាក្រុមយោធាដែលមានឈ្មោះជាភាសាភូមាថា Tamador ដឹងពីរបៀបមួយចំនួនក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលការប្រើប្រាស់ឈ្មោះជាភាសាភូមានេះសម្រាប់ក្រុមយោធានឹងធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនេះមានការប្រែប្រួល
ក្រុមយោធាតាមដោនៅតែគ្រប់គ្រងសភា 25% នឹងក្រសួងចំនួន3ហើយពួកគេមិនបង្ហាញពីជំហរក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពួកគេក្នុងការងារនយោបាយនោះទេលោក Alex Dukaski ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College Dublin ដែលមានជំនាញនយោបាយអាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុង email ថាសារជាតិចចេះរឹងរូសរបស់ក្រុមយោធាគឺគេគិតថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានអាយុកាលយូរណាស់មកហើយលោកបាននិយាយថាយោធាតែងតែក្រេវក្រោធចំពោះការរិះគន់នៅមុនឆ្នាំ2010ការរិះគន់លើយោធាទាំងអស់ទោះតូចក្តីធំក្តីត្រូវបានរឹតត្បិតទាំងអស់លោកបានបន្ថែមថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺពិបាកដោយសារតែអំណាចយោធានៅតែមានក្នុងក្រសួងនានារួមទាំងក្រសួងកិច្ចការប្រទេសផងដែរលោកយូកូនីជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកធ្វើសេចក្តីព្រាងលើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីខែមករាការនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងទោះណាជាអាញាធរមិនទាន់បានចាត់ប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធាចំពោះឃាតកម្មនេះក៏ដោយជនសង្ស័យមួយចំនួននៅក្នុងករណីនេះគឺជាយោធាដែលចូលនិវត្តន៍ហើយការលាក់ខ្លួនចុងក្រោយត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងក្រុងណៃពីដរដែលជារដ្ឋធានីសាងសង់ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាមុនទោះបីជាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានស្គាល់លោកយូកូនីជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយលោកស្រីមិនបានទៅចូលរួមពិធីបន់សពរបស់លោកនោះទេហើយរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកទើបលោកស្រីហ៊ាននិយាយពីករណីនេះជាសាធារណៈមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនការពារលោក Few Mintian នោះទេទោះជាមិនមានភាពប្រកាសប្រជាថាតើការនេះអាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានការដកហូតតំណែងរបស់លោកឬយ៉ាងណានោះទេ គេមិនអាចតាក់ទងលោកសម្រាប់អត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះបានទេលោកចតៃអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានអេរ៉ាវ៉ាឌីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ្វីអូមីនទៀនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយថាយើងបានណែនាំលោកឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលលោកត្រូវធ្វើរួចហើយលោកមិនបានបកស្រាយលើចំណុចនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលបានយកកូនកំព្រាខ្មែរមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមបាននាំកូនរបស់ពួកគាត់មកជួបជុំគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Ranch រដ្ឋ Colorado ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងដើម្បីឲ្យកូនពួកគាត់បានរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌ខ្មែរលោកពូចរិស័យនិងលោកសាយមូនីនៃ VOA ដែលបានធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានអំពីការជួបជុំនេះពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់កូនកំព្រាខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ក្រៅពីនឹងយើងក៏ឃើញដែរថាកម្មវិធីខែបោះជំរំមរតកកម្ពុជាហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាมันមានការចូលរួមពីសហគមន៍ខ្មែរយើងឬខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពីព្រោះថាអ្វីត្បិតតែពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងដែលយកកូនចិញ្ចឹមមកហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ស្គាល់វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែគាត់អត់អាចធ្វើវាបានទេបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្មែរមកពីទាំងនៅក្នុងរដ្ឋកាឡូរ៉ាដូទាំងមកពីរដ្ឋផ្សេងៗបាទបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំនឹងឯងដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏ណែនាំបង្ហាញដល់កូនខ្មែរកូនកំព្រាខ្មែរដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយកមកចិញ្ចឹមនឹងឲ្យយល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺលោករិស័យគឺថាអ្នកដែលបានចូលរួមមកនឹងស្ម័គ្រចិត្តនឹងគឺថាគាត់ខ្លះមិនទាំងចេះនិយាយខ្មែរផងបាទប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ចេះដែរបាទគាត់ចេះខ្មែរគាត់ស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែគាត់មករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងច្រើនឆ្នាំហើយបាទខ្លះ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ថាគាត់មិនមានជំនាញឲ្យថាដូចអ្នកអាជីពតែម្ដងទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់អ្វីដែលគាត់ចេះដឹងយល់ហើយនឹងបទពិសោធន៍គាត់ផ្ទាល់ដែលគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចូលរួមមានបទពិសោធន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយកអាហ្នឹងយកមកចែករំលែកឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីអភិបិភាអញ្ចឹងតើគេមានកម្មវិធីអីខ្លះបាទមានក្រាបផ្ទឹមឬក៏ក្រៅពីកម្មវិធីហ្នឹងមានចាក់បទភ្លេងខ្មែរជាដើមអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមបញ្ចូលស្អីដែលគាត់មានបាទក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនក្មេងដែលគេយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងយល់បាទហើយអាចស្វែងយល់កាន់តែគេច្រើនអំពីវប្បធម៌ខ្មែរខ្ញុំរៀងបារម្ភតិចដែរពីព្រោះថាមិនដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់ជួយបង្ហាត់បង្ហាញទៅកូនខ្មែរហ្នឹងជារបៀបមួយដែលត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានធ្វើអញ្ចឹងទេឬក៏វាអាចមិចគ្នាឬអាចលាយគ្នាយ៉ាងម៉េចអើលោករិស័យ
បាទពិតមែនហើយលោកមនីនិយាយយ៉ាងត្រូវហើយព្រោះពួកគាត់មិនមែនអ្នកជំនាញទេហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចែករំលែកគឺបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយគ្រាន់តែឲ្យបានដឹងខ្លះៗគាត់មិនអះអាងថាគាត់ដឹងច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សង្ឃឹមគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់ដឹងច្បាស់ឬមួយក៏ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដង ដើម្បីឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងគាត់មិនធានាថាអ្វីដែលគាត់ប្រាប់នឹងគឺត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីជួយបង្ហាញឲ្យឃើញខ្លះដោយឧទាហរណ៍មានអ្នកខ្លះកើតនៅជំរុំខាវិដាងហើយគាត់ទោះបីតែខ្មែរក៏គាត់និយាយបានយ៉ាងតិចបំផុតបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចែករំលែកនោះគឺបទពិសោធន៍នៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរគាត់អត់មានបង្ហាត់បង្រៀនភាសាក៏ជាថ្នាក់អីទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺមកនឹងធ្វើដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់ព្រោះគាត់កើតមកទោះបីជាគាត់នៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានបទពិសោធន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តនោះគឺឲ្យគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការពិបាកអ្វីខ្លះហ្នឹងចែករំលែកជាមួយក្មេងៗកូនកំព្រាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យពួកហ្នឹងមានការកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តបាទកក់ក្ដៅថាដូចថាមិនមែនតែគាត់ម្នាក់ឯងទេបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាក៏ជួយដែរបា
ទបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសកម្មវិធីបញ្ចប់ដែលខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលចិត្តជាងគេលោករិស្សីដោយសារតែឆ្នាំនេះជាឆ្នាំចុងក្រោយទៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកកម្ពុជាហ្នឹងដោយលោករិស្សីបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាកូនក្មេងដែលឪពុកម្ដាយអាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺគាត់ចម្រើនវ័យទៅហើយហើយគួបផ្សំទៅនឹងការផ្អាកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្មុំកូនពីប្រទេសកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតធ្វើឲ្យមានការបិទបញ្ចប់កម្មវិធីជំរំមរតកកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាឆ្លងកាត់អ្វីដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលយកកូនមកចិញ្ចឹមទាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងដែលយើងបានជួបសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់បង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាមិនបានបើកកិច្ចព្រមព្រៀងស្មុំកូនបាទហើយនឹងទទួលកូនខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជានឹងយកមកចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទហើយពួកគាត់នឹងក៏មានការអំពាវនាវឲ្យមានការបើកឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអាចយកកូនខ្មែរយកមកចិញ្ចឹមច្រើនថែមទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនដឹងថាលទ្ធផលទៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងសម្រេចយ៉ាងណានោះទេលោករិស្សីគ្រាន់ថាឥឡូវនេះនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងបិទបញ្ចប់ទៅទោះបីជាមានការព្យាយាមពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តការជួបជុំគ្នាលោករិស្សីអាចជម្រាបបន្ថែមទៀតទេបើតាមរយៈដែលលោករិស្សីបានជួបជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងមើលទៅនឹងអាចមានការបន្តជំរុំអញ្ចឹងបែបនឹងតទៅទៀតទេនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតលោកសី
បាទការពិតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាកំពុងតែរកវិធីហើយមានជម្រើសខ្លះគឺការជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការអញ្ចឹងទៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមវិធីមួយគឺការជួបជុំគ្នាដោយពុំមានកម្មវិធីអ្វីទេគាត់ថាគ្រួសារបើថាមានកូនមកបានអញ្ចឹងមកឬជួនកាលឪពុកម្ដាយអត់កូនអត់មកក៏គាត់មកដែរចឹងទៅជាជួបជុំគ្នាក្នុងលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារអត់មានរៀបកម្មវិធីអីអត់មានបើប្រហែលជាអាចមានអ្នកមកធ្វើម្ហូបអីចឹងដែរប៉ុន្តែមកដូចថាមកដូចថាធ្វើវិសមកាលតែម្ដងបាទមកដល់ទីហ្នឹងមកទឹកអីចឹងទៅហើយជួបគ្នាហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយមានកម្មវិធីមួយទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរគ្រួសារដូចថាគ្រួសារ5 6គ្រួសារអញ្ចឹងណាត់គ្នាទៅធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទៅប្រទេសកម្ពុជា
អូ
បាទហ្នឹងក៏មានវិធីមួយដែរការពិតមានអង្គការមួយដែលគេជួយខាងនឹងដែរទិញប្រតប៉ហោះទិញអីចឹងទៅស្រុកខ្មែរទៅគឺជាឱកាសមួយដើម្បីជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈតូចបា
ទបាទបាទហើយឥឡូវយើងដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តាគៀកលោករិស្សីតើមែនតើទៅយើងអាចរំពឹងថាក្រោយពីកម្មវិធីនឹងបញ្ចប់ទៅហើយនឹងឪពុកម្ដាយដែលក្រុងនឹងជួបជុំគ្នាទៀតទៅនឹងតើយើងអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើមើលទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចយកបញ្ហានឹងយកទៅចរចាគ្នាដើម្បីនឹងអាចបើកឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការសុំកូនខ្មែរយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៀតទេលោកសីមិនទេ
បាទពិតមែនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នារយៈពេលជាប្រហែលឆ្នាំមកហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដូចយើងដឹងហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភព្រោះមានករណីមួយចំនួនដែលគេបានរកឃើញនោះគឺថាមានការយកកូនដែលមិនមែនជាកុមារកំព្រាពិតប្រាកដនិយាយឲ្យចំទៅគឺការជួញដូរកូនក្មេងអញ្ចឹងទៅពុកម្ដាយដែលយកកូនមកចិញ្ចឹមនឹងគាត់អត់ដឹងសោះអ្នកខ្លះមានការភ័យផ្អើលហើយថែមទាំងខឹងទៀតថាខ្ញុំអត់ដឹងសោះខ្ញុំគេប្រគល់ឲ្យកូនមកហ្នឹងគឺថាកូនកំព្រាហើយមានករណីបែបហ្នឹងពួកគាត់ក៏អន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែនេះខាងការព្រួយបារម្ភរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយ ចំណែកខាងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកមនីដែលធ្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតើលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញមានបញ្ហាមានការព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទអ្វីដែលយើងបានដឹងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាជាទូទៅកូនក្មេងដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺជាកូនកំព្រាបាទដោយលោករិស្សីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាមិនមែនគ្រប់ក្មេងទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលកំព្រាហ្នឹងសុទ្ធតែកូនកំព្រាទេបាទដោយសារអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺមានឪពុកម្ដាយដែរគ្រាន់តែថាឪពុកម្ដាយខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កូននឹងអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យទៅមណ្ឌលទទួលកុមារកំព្រានឹងយកទៅចិញ្ចឹមយកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងទៅបាទដោយសារតែពងបដាយនៅក្នុងចម្ពុះនឹងគឺគាត់គិតថាឲ្យកូនទៅគេចិញ្ចឹមទៅប្រហែលជាមានអនាគតល្អជាងបាទអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់នឹងវាខុសមួយទៅហើយលោករិស័យក្នុងការដែលយកកូនមិនមែនជាកូនកំព្រានឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះបាទធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៀតនោះគឺថាពេលខ្លះមិនមែនគ្រាន់តែបំណងថាចង់យកកូនខ្លួនឯងដែលឪពុកម្ដាយនឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងយកទៅនោះគឺថាឪពុកម្ដាយខ្លះបាទឬក៏បងប្អូនបាទសាច់ញាតិខ្លះដែលទទួលចិញ្ចឹមឬធ្វើជាអាណាព្យាបាលក្មេងនឹងគឺថាគាត់បែរទៅជាលក់កូននឹងទៅវិញបាទឬក៏លក់បាទកូនក្មួយខ្លួនឯងនឹងទៅវិញបាទដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពទាល់មែនទែនហើយនឹងគិតថាវាជាផលចំណេញមួយយ៉ាងទៅទៀតនោះបាទអញ្ចឹងក៏លក់កូននឹងទៅឲ្យមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬក៏ពុកម្ដាយដែលចង់យកកូនខ្មែរយកទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងរៀលដាលទៅជាការជួញដូរកុមារទៅវិញវាមិនមែនជាការផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ផ្ដល់នៅតម្រូវការសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលចង់យកកូនចិញ្ចឹមទៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះទេបាទអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងយើងឮរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកគឺថាពេលខ្លះយន្តការក្នុងការការពារកុមារហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងត្រឹមតែការជួញដូរបែបអញ្ចឹងបាទមានករណីបារម្ភរហូតដល់ការលួចយកអវយវៈកុមារហ្នឹងទៅទៀតបាទព្រោះលោករិស័យប្រហែលជាដឹងហើយគឺថាក្មេងគ្នាមិនទាន់ដឹងអីទាំងអស់បាទគេឲ្យទៅណាគឺទៅនឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានករណីទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ឮរបាយការណ៍ព័ត៌មានកន្លងមកគឺថាមានការជួញដូរកុមារហ្នឹងយកទៅទាំងកេងប្រវញ្ចទាំងផ្នែកកម្លាំងពលកម្មរហូតទៅដល់កេងប្រវញ្ចផ្លូវភេទនិងការដកហូតយកអវយវៈកុមារហ្នឹងទៅទៀតបាទដើម្បីតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសជឿនលឿនបាទដែលមានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់តឹងរឹងដែលគេពិបាកក្នុងការធ្វើរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែមានយន្តការច្បាស់លាស់បាទដែលអាចធានាថាកុមារដែលត្រូវបញ្ជូនចេញឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការការពារមានការគាំពារច្បាស់លាស់កុំឲ្យកុមារដែលអាចនឹងត្រូវបានបកគលជូនទៅឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយគេរំពឹងថាកុមារទាំងនោះនឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងបែរទៅជាខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះទៅវិញលោករិស័យបាទ
អរគុណលោកមនីហើយនិងអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងរៀបចំរបាយការណ៍ជាវីដេអូបាទហើយនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសន្ទនារវាងលោកពូចរិស័យនិងលោកសាយមូនីនៃ VOA អំពីការជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកាំងដែលយកកូនកំព្រាខ្មែរមកចិញ្ចឹមដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Ranch រដ្ឋ Colorado ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងដើម្បីឲ្យកូនពួកគាត់បានរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌ខ្មែរ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com
រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មានរបាយការណ៍ថាលោក Sessions បានពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអតីតមន្ត្រីនាយរដ្ឋបាលលោក Obama ជួបជាមួយពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនបានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាសែត Washington Post រាយការណ៍ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកចៅហ្វាយនីគាត់ក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាគាត់បានពិភាក្សាបញ្ហាតក្កិនការឃោសនាបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions កាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងរដូវបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការផ្ទុយពីអ្វីដែលលោក Session បាននិយាយសារព័ត៌មាន Washington Post បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងពួកអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ផងខ្លួនដែលចែងថាពួកភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទាក់បានកមីនីគុំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីឈ្មោះ Sergey Kislyak ទៅកាន់ពួកចៅហ្វាយនីគាត់អំពីជំនួបទាំងនេះនៅក្នុងសកម្មភាពស្ដីពីការតាំងតាំងលោកអង្គការដំណើរជារដ្ឋសម្ដីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈនៅមុខប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sessions បាននិយាយថាលោកនឹកមិនឃើញទេអំពីការតាក់ទងណាមួយជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅពេលលោកបម្រើការជាទីប្រឹក្សាខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ត្រាំកាលពីឆ្នាំទៅមិញអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេស៊ូសិនរ៉ៃសបានជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលដែលគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីជាតិចៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីគឺជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាជាច្រើនអ្នកដែលបានជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រធានសភាអាមេរិកនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកសេរីសបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងបាននិយាយថាលោកសេរីសស្ម័គ្រចិត្តជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការនេះនិងរីករាយក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះផងដែរបរិមម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុមអាកេដាដែលបានត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ពីបទគាំទ្រពួកភេទវេជ្ជជនបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុង Philadelphia កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីការធ្វើបក្សប័ណ្ណពីប្រទេសអេស្ប៉ាញឈ្មោះ Ali Sharaf Damash ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងឆ្នាំ2011នៅភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋ Pennsylvania ពីបទចាប់ប្រកាន់ថាគាត់បានជួយដល់ការធ្វើភេរវកម្មរួមមានផែនការសម្លាប់សិល្បករសញ្ជាតិស៊ីអែតលោក Lars Wills ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងស្នាដៃរបស់លោកថាព្យាការីមហាម៉ាត់គឺជាសត្វឆ្កែមួយក្បាលអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតជីលីភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព Yu Jiabo ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបដិញ្ញាចិត្តដាក់សម្ពាធអតិបរមាទៅលើរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកសេយូជាភរិយារបស់លោកយូជាបូ ដែលទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេរសារទុកជាការសម្ងាត់មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការទទួលមរណភាពរបស់ស្វាមីលោកស្រីមកលោកចារ៉េត ហ្គិនសឺ មេធាវីជនជាតិអាមេរិកតំណាងឲ្យលោកស្រីបាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនមិនដោះលែងលោកស្រីយូសាវទេខ្ញុំនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឥតឈប់ឈរទៅកាន់គ្រប់ប្រទេសនៅលើផែនដីនេះគ្រប់ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្តូរឈ្មោះវិថីទាំងអស់ដែលមានវត្តមានស្ថានទូតចិនទៅជាវិថីយូសាវបូផ្លាហ្សានៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រឹមមកនេះមិនសូវឃើញមានការប្រឈមមុខគ្នានៅលើចំនួនដែនអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាការដែលមិនមានចំនួនជាសាធារណៈនេះមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយនោះឡើយសមាជិកសភា Corey Gordon ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រតិសភានៅលើទំនាក់ទំនងបរទេសនឹងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស្ហ្វិកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាការឆ្លាតតបរបស់ចិនក្នុងដែនដីចំនួននៅក្នុងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការពិតហើយស្ថានភាពនេះនៅតែជាវិបត្តិមួយនៅឡើយ
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងអាចម៉ានីឡែនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Mani and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំម៉ានី
ហើយខ្ញុំម៉ូរីកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ដែលមានឈ្មោះថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles
album នេះចេញនៅឆ្នាំ1967ហើយត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅរដូវក្តៅនេះសម្រាប់ខួបទី50នៃការចេញ album នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Rolling Stone ដែលជាទស្សនវិដ្ដីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ងារឲ្យ album នេះថាជា album ដ៏អស្ចារ្យមួយ
Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈរីករាយនិងពោពេញទៅដោយភាពកំប្លែងហើយក្រុមអ្នកវាយតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ1967នោះបានសរសើរក្រុមតន្ត្រី The Beatles ចំពោះស្នាដៃតែនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងការច្នៃប្រឌិតនិងភាពខុសប្លែកពីគេក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2017នេះ album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band របស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles ត្រូវបានលក់ដាច់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោម album ថាសចម្រៀងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
បទដំបូងនេះមានចំណងជើងថា Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band តែម្ដង នេះជាក្រុមតន្ត្រីប្រឌិតមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែលក្រុមតន្ត្រី The Beatles បានបង្កើតឡើងក្រុមតន្ត្រីនេះអាចឲ្យក្រុមតន្ត្រី The Beatles សាក់ល្បងតន្ត្រីLucy in the Sky with Diamonds ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយលោក John Lennon បទចម្រៀងនេះបំផុសគំនិតដោយកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Julian ក្រោយពីកូនប្រុសនោះបង្ហាញគំនូរថ្នាក់មតីមួយដែលកូនប្រុសរបស់លោកដាក់ឈ្មោះគំនូរនោះថា Lucy in the Sky with Diamonds
Picture yourself in a boat on a river with tangerine treesAnd marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with kaleidoscope eyes Cellophane flowers of yellow and green Towering over your head Look for the girlEat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the shore Waiting to take youWith plasticine pauses With looking glass ties Suddenly someone is there At the turnstile The girl with kaleidoscope eyes
ហើយបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា A Little Help From My Friends បទនេះនិពន្ធដោយលោក Paul McCartney និងលោក John Lennon ចំពោះខ្ញុំបងនេះបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តនិងមិត្តភាពនៅក្នុងចំណងតាក់ទងដ៏យូរអង្វែងមួយ
What would you think if I sang out a tune Would you stand up and walk out on me Lend me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing
ចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា A Day in the Life អត្ថន័យក្នុងបទនេះយកតាមលំនាំអត្ថបទចំនួន2ដែលលោក John Lennon បានអាននៅក្នុងកាសែត Daily Mail របស់អង់គ្លេសហើយដូច្នេះហើយក្នុងចម្រៀងនេះមានតួអង្គពិតនិងតួអង្គប្រឌិត
I read the news today oh boy about a lucky man who made the grade I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared Seen his face before Nobody was really sure He was on the house of love I saw a film today Oh boy The English army Had just won the war A crowd of people Turned away But I just had to lookHaving read the book, I'd love to turn you.
Thank you.
មិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Manny and Mori សម្រាប់ខែកក្កដានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅខែក្រោយទៀត
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែសីហាខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែកក្កដាសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អំឡុងពេលសន្និសីទកម្ពុជា G20 នាពេលថ្មីៗនេះក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងបង្កើតស្ពានមេត្រីថ្មីអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Sender បានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានសម្រេចគោលដៅរបស់លោកដោយជោគជ័យទាំងនាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំពោះផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នារារាំងក្រុមភេរវកជនពីការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភការគាំទ្រសកម្មភាពលើដីគោកនិងការជួយផ្សព្វផ្សាយផ្នែកមនោគមវិជ្ជាចំពោះប្រធានបតកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានជំរុញឲ្យគ្រប់បណ្ដាប្រទេសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីរបបដឹកនាំនៅប្រទេសនោះក៏ដូចជាគ្រប់ទំនាក់ទំនងផ្នែកជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មលោក Trump ក៏បានហៅជំនួបវេភីគីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងថាជាជំនួបល្អប្រសើរមួយស្របពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានពិភាក្សាពីវិធីសាស្ត្របន្ថែមដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងបង្កឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលប្រកបដោយភាពបទុសរាយនិងប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមជំរុញទៅមុខនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខចំពោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការក្នុងការបញ្ចប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនសមភាពនិងផ្ដល់ឱកាសប្រកួតប្រជែងស្មើគ្នាដល់កម្មករអាមេរិកកាំងលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានកោតសរសើរអំពីកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិនជាស្ត្រីរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកចូលរួមបង្កើតក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកនិងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងពេលជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកប្រធានាធិបតី Trump បានលើកឡើងពីបញ្ហាលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្តីកង្វល់យ៉ាងធំមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមេដឹកនាំទាំងពីររូបក៏បានពិភាក្សាពីបញ្ហាដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍ទ្វេភាគីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបរិបទនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលមានការប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងយូដានីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់បទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានហៅបទឈប់បាញ់គ្នានោះថាជាសញ្ញាណដំបូងនៃការសហការគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅសេរីទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោក H.R. McMaster និយាយថានេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការព្យាយាមបញ្ឈប់ការរងទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋសេរីនិងត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយរយៈពេលយូរអង្វែងមួយអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Sanders បាននិយាយថាការចូលរួមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងសន្និសីទកម្ពុជា G20 ជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញមុនសន្និសីទកម្ពុជានោះបានផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនៅហេតផលធំធេងមួយសម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាលោកបានវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អនាគតនិងក្តីរំភើបចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតមាននៅពេលខាងមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការជំរុញរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីការថែរក្សាសុខភាពក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីជំនួសច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពដែលអាចផ្តល់បានភាសាអង់គ្លេសហៅថា Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ដែលថា Obamacare នោះបានជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាយការណ៍មកថាបានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋត្រូវការសម្លេងឆ្នោត60សម្លេងដើម្បីថែរក្សាមិត្តាប្រឆាំងនឹងការពលូតកូននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានសម្លេងភាគច្រើន52នាក់ហើយពួកប្រជាធិបតេយ្យមាន48នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនទំនងជាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងថែរក្សាមិត្តាដែលនឹងរៀបរៀងលទ្ធភាពរបស់ពួកសត្វីមិនអោចទទួលការពន្លត់កូននោះទេក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបើកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារនៃជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេនៅក្រៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកជីម៉ាទីសបានសម្រេចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់មិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ក្រាបបណ្ដាញហាក់កានីដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកតាលីបាន់ការពារសុខលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាត់នៅឯក្រសួងការពារប្រទេសថានេះគាត់តែជាការស្រង់ប្រមាណមើលស្ថានភាពប៉ុណ្ណោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នវាមិនមែនជាគោលនយោបាយទេវាជាការពិតការពីអតីតកាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសមិនព្រមបង់ប្រាក់ខ្លះនៃជំនួយយោធាឲ្យដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរដោយបានបង្ខំទុកប្រាក់300លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទួលប្រាក់555លានសំទោសបានទទួលប្រាក់550លានដុល្លារក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់900លានដុល្លារដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះទទួលក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកអាន់ទីសមានផលប៉ះពាល់លើប្រាក់ចំនួន50លានដុល្លារដែលបានត្រូវកំណត់ការពីពេលមុនសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាដាមស្តាំអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោកម៉ាទីសមិនអាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញហាក់កានីតាមការតម្រូវឲ្យមាននៅក្នុងច្បាប់នៃការអនុញ្ញាតខាងកិច្ចការពារប្រទេសហៅកាត់ថា NDAA ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016ទេអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិនឹងចុះទៅមើលតើលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅខែក្រោយមានយុត្តិធម៌អាចយកជាការបានឬយ៉ាងណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.